Помер Мастак, Сябро Суполки Погоня, Геннадий Сташонок. Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз я передаю микрофон своему коллегу Юре Дракохрусту.
Добрый вечер. Далее выники, попередние выники голосования мы будем обмерковывать с моими коллегами, шеф-редактором газеты «Народная воля» Светланой Калинкиной. Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер.
Оглядальником нашего радио Валером Карбалевичем. Валер, привитание.
Привитание.
И политологом Виктором Мартиновичем. Добрый вечер, Виктор.
Вітаю вас.
Вот Алена уже огучила официальные данные, я еще раз нагадаю, на 18 годин явка склала 66%, по Минску 53%. Незалежное назирание поведомляет про шматликие порушения выборчего законодавства, хотя лишь бы яны дают так само розные. Вот, скажем, незалежное назирание БХД дает явку по тех участках, где партия ладила назирание, прикладно 39%. То есть это значит, выборы не отбылись. А вот лидер кампании «За свободные выборы» Сергей Калякин поведомил нашему радио только даденные по попередним голосованиям. И там разрыв значительно больше стиплы. Вот поводле Калякина с 657 участков, где ладилось назирание, официальные выники попереднего голосования отрознивались от незалежных на 146 участках и цалком отрознение склали прикладно 9% пунктов. Вот некоторые оппозиционные политики заявляли, что эти выборы свой особливый референдум об недоверии владе. Так какие выники этого референдума, Светлана?
Ну, у такой ситуации вельми тяжко говорить нечто однозначно, коли одни стверджают, что выборы не отбылись, а другие кажут, что отбылись, але я веру своим вачам. Я сегодня сходила на свой выборчий участок, я не голосовала, але просто пошла поглядеть, кольки там людей. На выборчем участку был только один выборщик, який голосовал, ну и другим выборщиком была я. Усе наши журналисты, якія сегодня працавали и были на выборчих участках, так само стверджают, что людей было вельми и вельми мало. Можно спрачаться, ці гэта вынік кампаніі байкоту выбараў, якую ладзілі некаторыя апазіцыйныя сілы, ці гэта пазіцыя, просто такая пазіцыя людзей, але мне здаецца відавочна, што сёння на выбарчых участках людзей было значна менш, чым заўсёды. І ў гэтым сэнсе гэта референдум, так бы мовіць, які паказаў, што ўлада перагнула палку, прымушаючы людзей не цікавіцца палітыкай і усяляк дэманструючы, што палітыка гэта небяспечна для простага чалавека. І з аднаго боку. А з другога боку гэта азначае, што, на мой погляд, што людзі ну просто не цікавіцца, не вераць у тое, што парламент можа нешта вырашыць, што яны самі могуць нешта вырашыць, прагаласаваўшы. Ну і так бы мовіць, все далі і далі, людзі і ўлада адзін ад аднаго.
Валер, ну а вось калі сапраўды это разглядаць як референдум аб недаверы ўладзе, ці адбыўся ён, і каго і яго дадзеныя турбуюць, вось ці зможа, на ваш погляд, апазіцыя, ну неяк данесці, не выклікаць нейкую рэакцыю на тыя лічбы, скажам, той жа яўкі, якія яны якія апазіцыя атрымала?
Так, сапраўды выглядае на тое, што ў Менску, магчыма, яшчэ ў нейкіх буйных гарадах выбары сапраўды не адбыліся. І з гэтага вынікае, што разрыў у афіцыйных лічбах і ў рэальным галасаванні людзей, ну, такі вялікі, якога раней проста не было. Я маю на ўвазе ацэнцы яўкі выбаршчыкаў. Вось, і гэта разрыў, гэта сапраўды выклік, і гэта новая сітуацыя. Калі казаць пра тое, ці можна лічыць гэта рэферэндумам аб недаверу, бачыце, гэтыя выбары ўсур'ёз успрымала ўлада, апазіцыя, а вось большасць грамадства гэтыя выбары ўсур'ёз не ўспрымала, пра што ўжо вось сказала Светлана, не ўспрымала іх як інструмент выбару ці перавыбару ўлады. Насельніцтва ў асноўным ўспрымала іх як некі рытуал. А удел у ритуалі, нехай сабе, і нават і ў палітычным, не абавязкова звязаны з палітычнымі матывамі. Таму тыя, хто прыйшлі на выбары, зрабілі гэта не абавязкова таму, што давяраюць уладзе. Ну і наадварот, думаю, што большасць тых, хто праігнараваў галасаванне, зрабілі гэта хутчэй з-за некай апатыі, раўнадушша да гэтага рытуалу, а не дзеля таго, каб паказаць некі кукіш уладзе. Ну вось так я пакуль што думаю.
Віктор, у апошні дзень агітацыі Владзімір Некляеў сказаў, кіраўнік кампаніі «Гавары праўду», мы ўсе прайгралі, баль правіць рэжым. Але, чаму прайгралі? Вот я агучыў лічбу незалежнага назірання беларускай хрысціянскай дэмакратыі. 39% выбары не адбыліся. Значыць, тыя, хто адстойваў байкот, яны перамаглі?
Ну, выглядае так, што сапраўды ў першыню, вось я не магу згадаць такой сітуацыі, калі пасля выбараў нехта, падводзячы ітогі, казаў кансалідавана, там больш-менш абапіраючыся на нейкія дадзеныя пра тое, што выбары не адбыліся. Вось на маёй памяці гэтая сітуацыя першая. Таму так можна сказаць, што мы маем нейкі новы трэнд. Аднак ці з'яўляецца гэты новы трэнд вынікам байкоту? На мой погляд, не з'яўляецца. На мой погляд, ён з'яўляецца вынікам таго, аб чым казала Светлана Калінкіна, таго, што ўлады заменшылі цікаўнасць людзей да палітыкі. Яны ўсімі все их выселки были скированы на то, как растлумачить, что политика это стала не цікавая, а это выборы это так само речь другосная, другорадная. Ось выник.
Віктор, але я вось хацеў бы сказаць, што вось такое стаўленне, ведаеце, это вот як калі, скажам, некая арганізацыя заклікае на мітынг, да? І туды прыходзяць людзі, магчыма, па розных меркаваннях, хто падтрымаць, а хто проста паглазець, камусьці там час няма куды патраціць. Але вот калі людзі прыходзяць, то палітыкі звяртаюцца да гэтых людзей, а імя гэтых людзей яны чагосьці там патрабуюць. Магчыма, і тут атрымалася тое самае. Вы маеце рацію, вось Валер мае рацію, што людзі, магчыма, не пайшлі на выбары па самых розных меркаваннях, але ці вось здолела, ці здолее тая частка апазіцыі, якая байкатавала, прадставіць сябе як прадстаўнікоў, рэпрэзентантаў гэтых людзей.
Усё залежыць ад таго, што будзе сказана на першай прэсавай канферэнцыі. Вось літаральна ад таго, якой інтанацыі, якімі словамі будуць падведзены вынікі кампаніі байкоту, якія дадзеныя будуць агучаны, наколькі яны будуць грунтоўнымі, так? Таму што мы зараз маем загалоўкі аб тым, што па дадзеных незалежных назіральнікаў выбары не адбыліся. І маем 38% ці там 40%. Аднак мы пакуль што не ведаем, што гэта такое, адкуль гэтыя лічбы, наколькі яны рэпрэзентатыўныя. Таму ўсё вырашыцца цягам бліжэйшых 24 гадзінаў. Хто будуць тыя людзі, якія будуць казаць, як яны будуць казаць, ось якія высновы яны з гэтага будуць рабіць. Як пішуць каментатары на свабодзе, вось зараз трэба прааналізаваць вынікі кампаніі байкоту. Мне здаецца, што трэба аналізаваць не вынікі кампаніі байкоту, трэба аналізаваць тую сітуацыю, якая склалася, і рабіць вельмі тэрмінова нейкія высновы аб тым, як далі працаваць.
Падчас усёй кампаніі ў апазіцыйным асяроддзі ішла гарачая спрэчка, якая часам пераходзіла ў рэзкія ўзаемныя абвінавачванні. Вось зараз ці ёсць у аднаго з бакоў падставы сказаць, бачыце, мы мелі рацыю, а яны не. І на ваш погляд, ці магчымае новае аб'яднанне ці размежаванне на падставе падзелу, які ўтварыўся на гэтых выбарах? Скажам, адзін блок БНФ, АГП, БХД, Малады фронт, якія байкатавалі, другі там «Гавары праўду», «Справядлівы свет», «Сацыял-дэмакраты» Статкевіча, і ўжо з прыцэлам на прэзідэнцкія выбары. Валер.
Па-першае, ці зможа апазіцыя аб'явіць гэтую яўку сваёй перамогай? Я думаю, што сваіх прыхільнікаў яна пераканаць можа. Улада пераканаць сваіх прыхільнікаў, і будзе вялікая колькасць невызначыўшыся менавіта ў гэтым пытанні наконт таго, ці адбыліся выбары, ці адбыліся. Што тычыцца сапраўды байкота, а з аднаго боку апазіцыі ўдалося гэтае пытанне байкоту, калі шырэй пытанне сэнсу беларускіх выбараў паставіць у цэнтр перадвыбарчых дыскусій на інфармацыйным экране, навязаць гэтае пытанне як галоўнае пытанне парадку дня. І ўлады вымушаны яго рэагаваць, і кіраўніцтва цэнтра выбаркаму, і дзяржаўныя медыі, вось я зараз ляжу інфармацыйныя перадачы беларускіх тэлеканалаў, і пытанне пра байкот увесь час узнікае. Каментуюць яго, яго нехта каментуюць, зразумела, адмоўна, але гэтае пытанне як бы амаль што галоўнае. І ў гэтым сэнсе, ну і нават Лукашэнка тры разы да гэтага пытання звяртаўся. Таму ў гэтым сэнсе я лічу гэта поспехам. А пытанне пра сэнс беларускіх выбараў апазіцыі ўдалося паставіць у парадак дня. Але з іншага боку, гэта тэма абмяркоўвалася толькі ў СМІ, у інтэрнэце, дыскусіі не перайшлі на кухню, не перайшлі, так сказаць, у курылкі, і прыхільнікі байкоту не змаглі дайсці да абывацеля, тым больш, што збор подпісаў яны не ладзілі, агітацыйных матэрыялаў не выраблялі, каб не сплачваць грошы зноў дзяржаве. І таму пакуль што гэтая кампанія байкоту была вось толькі ў такім рэжыме. І вось я хачу звярнуць яшчэ ўвагу. Прыхільнікі байкоту не змаглі мабілізаваць нават тых людзей, якія жывуць у інтэрнаце. І тут вельмі паказальная паводзіна студэнтаў. На участках каля студэнцкіх інтэрнатаў якраз была зафіксавана найбольшая яўка, прычым усе яны галасавалі датэрмінова. Таму пытанне даволі тут супярэчлівае.
Светлана, а як вы мяркуеце, хто-небудзь можа сказаць, мы выйгралі, ці хаця б мы мелі рацыю, а вось тыя не мелі рацыю? І вось на падставе гэтага...
Мне здаецца, што цяпер гэта нават ужо не цікава. Мне здаецца, што мы зараз маем такую сітуацыю, калі ўсе разыходжанні палітычных сілаў могуць быць, ну, знівеліраваны. Бо на самой справе тое, што адбылося, байкот выбараў у буйных гарадах як мінімум, што б не стаяла за гэтым, не цікавасць людзей да палітыкі, ці аўтарытэт апазіцыі, ці недавер людзей да парламенту. На мой погляд, усё гэта азначае, што ў грамадстве наспела патрабаванне вялікай палітычнай рэформы. І вось менавіта, калі не канцэнтравацца толькі на выбарах, а глядзець шырэй, менавіта вось у такім ракурсе палітычная рэформа, людзі патрабуюць, народ патрабуе, выбаршчыкі чакаюць, то мне здаецца, гэта можа стаць падставай для аб'яднання апазіцыі і, ну, так бы мовіць, для таго, каб мы з гэтай кампаніі зрабілі высновы, ну, сапраўды сур'ёзныя, а не стратэгічныя, а не тактычныя.
Віктор, а вот вы згодны з гэтай тэзай Светланы наконт патрабавання рэформаў? Здаецца, ну, вот, калі казаць пра, как бы, асноўны патас апазіцыі, яна, как бы, звярталася да ўсё ж такі масы, то это наадварот, даезжайце вы ў грыбы, да плюньце вы на ўсё гэта. Как-то это не надто стосуется с реформой. Может, я чего не разумею?
Ну, я думаю, я тут другий раз уже берусь интерпретовать Светлану. Однако мне сдается, что Светлана казала не про деяния оппозиции, которые вымагают реформы, однако про устроять насильництвом деяния улады. Насильство, сдается, забарало то, что отбывается под шильдышкой политического процесса в Беларуси. И забарало тут ровные ступени и белорусская улада, и белорусская оппозиция, и выборы, и тех, кто вылучаются, и тех, кто навод бойкотуют. Вот. Треба перезагрузка, треба змена сету, треба змена правил гульни. Однако, сдается, великое и найпершее пытание, это пытание, будет это потребование почутое, потому что знову мы маем новую ситуацию с новыми заголовками про то, что выборы не отбылись по даденных незалежных надзиральников, это новая ситуация. Мы маем потребу у тем, как были зробленыя пэўныя высновы аб неабходнасці палітычнай рэформы. Аднак з другога боку мы бачым дачыненне і адносіны ўладаў да ўсяго ж таго, што адбываецца. Мы бачым заплюшчванне вачэй на гэты самы неўдзел. Мы бачым заплюшчванне вачэй на апатыю да палітычнага, да палітыкі. І мы бачым тое, што падчас гэтых выбараў одной из основных отметностей организации их як процессу было то, что все то, что ранее хавалось, гэтым разом не только не хавалось, она вот неяк высовывалась наперед. Мы николи не бачили ситуации, как подчас активной фазы выборчего процессу сбивались корреспонденты международных агентств. Такого николи не было. Мы николи не бачили, как разгонялись так нахабно пикеты перед выборчие. И тому мы бачим, что сбоку влады просто есть так само некая контррух. Ось насильство можно сказать, что оно чекает некой реформы, а влада со своего боку протягивает давить, и она будет прессовать, сдается, и вот это будет такое сутыкнение интересов. А у ситуации сутыкнения интересов, сдается, завсёды перемагает то, что больше мощное.
Валер, а вы скажите, ти не лечите вы, что вот все-таки после выборов, после этого накату, после этих порушений, после вот этих арештов, сбития, про которые его сказал Виктор, может отбыться некая полегка, может отбыться некая либерализация политики Владов, и не только для кадрили с Заходом, але отчувши, махчима воз это потребование реформы такое, глухое, маукливое, про якое казала Светлана. Ну, тады было все мобилизовано, а зараз, ну что ж, выборы выиграны, можно перевести дух, але и зробить певную працу над помылками.
Я не чекаю либерализации внутренней политики, худшей на дворот. Я думаю, что треба чекать послевыборчего закручивания гаек, бо сам статус выборов, нехай и в форме ритуалу, потребовал некой певной свободы для легального удела оппозиции в агитации. Но после выборов все это скончится, и никаких стимулов для либерализации я не бачу. То, что насельство пассивно прореагировало, выборы. Ну, в принципе, именно к этому и схиляла вся державная пропаганда, проводящая политику демобилизации, деполитизации этих выборов. Вот. Зрозумела, влада хотели, как на фоне демобилизации и деполитизации насельства удельничала в ритуале. Ну, или оно отмовилось. Ну и что? Влады реагуют на активный протест. На пассивный протест навряд ли влады будут реагировать. И тут я, щиро кажучи, не думаю, что улады, окромя репрессий, здольны на некую либерализацию. Бачите, я думаю, что Лукашенко вельми мощно травмованы был подеями 19 снежня 2010 года, и он связывал эти подеи именно с политикой либерализации. Тому навод экономичной либерализации не отбылось. Бачите, после подеи 19 снежня был принятый декрет номер 4 про экономичную либерализацию. Все различивали, что тут может отбыться нечто в шталту, но я не ведаю. Столыпинских реформ после подавления революции, те я не ведаю. Политики Яноша Кадра у Венгрии после подавления венгерского повстания 56-го года, коли после повстания одночасово почались некие экономичные либерализации. Так вот, я чекал, что менавито будет так, и тут такое, але ниякой навод экономичной либерализации не отбылось. Тому я не думаю, что это глухая отмова, апатичная отмова насельства удельничества голосования подштурхне владу до неких реформ. Я в это не веру.
Светлана, а вы верите? Бо тут вот Валер сказал, что влада реагуя на протесты. Але, ну, протесты, ну, скажем, на вот выходит там, я не знаю, 60 тысяч. Это уникальная речь. Але это 1% от всего дорослого населения, какое мое право голоса. А вот коли амаль полова, а может и больше половы вот так вот голосуя ногами, то с одного боку влади как бы погрозы и нема. Ну и хай себе идут за грибами. Але, может быть, это и больше серьезно.
Ну, я думаю, что улады все ж таки после этих выборов вымушены будут реагировать на эту новую ситуацию такого молчаливого протесту. Але тяжко сказать, як. У нашей країні не часто падзеі можна патлумачыць лагічна. Сапраўды, з аднаго боку можа быць Валер Карбалевіч і мае рацыю, калі кажа, што наадварот пачнецца закручванне гаек па і ўсё будзе адбывацца па старых сцэнарыяў, запалохаць, запалохаць і яшчэ больш запалохаць людзей. Але з іншага боку, ўсё ж такі улада наша заўсёды ніколі не рэагавала на патрабаванні апазіцыі, на пратэсты апазіцыі, на заклікі апазіцыі, але заўсёды рэагавала на грамадскую думку і заўсёды ўважліва за ёй сачыла. Калі гэта тычылася там коштаў, тарыфаў, ну і нейкіх такіх вось іншых справ. Ці будзе рэакцыя вось на такую палітычную пазіцыю выбаршчыкаў, пазіцыю грамадства? Ну, мне цяжка сказаць. Калі з пункту гледжання логікі, з пункту гледжання рацыянальнага, то рэакцыя быць павінна, бо у такой сітуацыі, ну, заўсёды толькі два сцэнарыі развіцця падзей. Ці рэвалюцыя, ці некая мяккая трансфармацыя. Мне б хацелася верыць у тое, што наша ўлада не будзе весці краіну да рэвалюцыі і ўсё ж такі пойдзе на мяккую трансфармацыю.
Віктор, а як вы лічыце, вось якую працу над памылкамі ўлада зробіць? Ці зробіць лібералізацыю, ці вось як сёння у нас у «Праскім акцэнце» выступаў аглядальнік Константин Міхеєв, і ён казаў, што, ну, магчыма, вось зоймецца, скажам, стварэннем партыі «Белая Русь» ўсё ж такі нарэшце, то есть прыданне сябе некай такой артыкуляванай базы. Ці, напрыклад, вот як быў пэўны эксперымент, магчыма, канкурэнцыі ўнутры самой уладнай сістэмы, каб, ну, крыху ажывіць, вот на ваш погляд.
Я думаю, што тое, як будзе рэагаваць улада, цалкам і ў першую чаргу залежыць ад вынікаў, сапраўдных вынікаў перамоваў у Сочы і перамоваў в Маке ў Маскве. І на мой погляд, ёсць пэўныя прыкметы таго, што гэтыя перамовы прывялі да таго, што вось ствараецца ці адраджаецца нейкі саюз постсавецкіх, савецкіх па духу дзяржаваў. І вось калі Расія бліжэйшыя два гады возьме на сабе цяжар, калі яна проста зможа гэта эканамічна сабе дазволіць ва ўмовах коштаў на нафту, якія падаюць, калі яна зможа дазволіць сабе рэфінансаваць, рэкрэдытаваць усе беларускія запазыкі, тады мы будзем мець тое ж, пра што казаў Валер. Калі ж мы пабачым сітуацыю краху павольнага і расійскай эканомікі, і незацікаўленасці расійскай эканомікі ў падтрымцы Беларусі, ці трэці варыянт, мы пабачым сітуацыю, калі Расія і Беларусь не дамовіцца аб тым, якія актывы Беларусь павінна здаць за такое рэфінансаванне запазыкаў і гэтак далей, тады мы пабачым тое, пра што казала Святлана. Вось. Аднак я магу пагадзіцца з Константином Міхеєвым, я магу пагадзіцца і магу дадаць, што там нейкія накіды палітычнай рэформы з пераходам да прапарцыйнай выбарчай сістэмы рэгістрацыі палітычных партыяў, там узбуйнення тых квазіпалітычных партыяў, якія зараз ёсць праўладных і гэтак далей, ўсё гэта ўжо ёсць, ўсё гэта ўжо саспела. Аднак, сапраўды, ёсць пэўная траўма беларускай вертыкалі пасля 19 снежня. Ёсць пэўная засцярога перад любой формай лібералізацыі. Ёсць адчуванне, што любая лібералізацыя прывядзе да новага снежня 2010 года, і ўжо гэты снежань мы не перажывем, будзе вось здарыцца непапраўнае. І таму, здаецца, найбольш камфортны варыянт – гэта варыянт узнаўлення новага Савецкага Саюзу у межах Расіі, Беларусі і Украіны з Расіі, якая будзе нас проста падтрымліваць у нашым уласным разуменні таго, што такое правы чалавека і дэмакратыя.
Светлана, просьба да вас вельмі коротка. На ваш погляд, якой будзе рэакцыя Захаду на беларускія выбары? Ці паўплывае гэта на пазіцыю Захада? Я не кажу пра пазіцыю назіральнікаў, таму што, у прынцыпе, заходнія ўрады не ёсць проста выканаўцы вердыкту назіральнікаў, але вось мы памятаем, што многія рашэнні, скажам, адносіных да Беларусі ў развязу, яны як бы прывязваліся, спалучаліся, ну вот паглядзім, што будзе на беларускіх парламенцкіх выбарах. Ну вось і паглядзелі. І што?
Мне тяжко прогнозовать, и больше зато я боюсь, что идут некие закулисные перемовы с Заходом, потому что и сегодня приехал в Минск персонально керавник бюро по демократии и правах человека ОБСЕ. Перед этим был старшиня парламентской ассамблеи, и подробязности этих перемовов неведомы. Я боюсь, что торг, гандель может отбываться не только на конт выборов, але и неких инших околичностей. Например, снова открытие представительства ОБСЕ в Минску, там вызволение некоторых политвязней и так далее. Тому я думаю, что позиция Захода будет залежить не только от выников этих выборов. И коли некие такие кроки белорусская влада пообещает и сделает, то Запад может занять позицию, что некая демократия, такая проблески отбываются, и это треба витать. Может быть и такое. Хотя, коли критично оценивать то, что отбывалось, то эти выборы, на мой погляд, были навод больше жесткие, чем минулые. По крайней мере, ранее николи не было цензуры выступлением кандидатов, не было такого, как не друковались перед выборчие материалы кандидатов. А этим разом все это было.
Валер, и ваш короткий отказ литерально на хвилину. Какую заходнюю реакцию вы чекаете?
Я не чекаю особливой некой реакции, кроме традиционных ритуальных неких заявок, неких резолюций. Але я хотел бы прореагировать вот на то, какая реакция может быть у уладов на эти подеи. Я думаю, что реакция будет. Вот эта задача $600 наступным годом, вот это и есть реакция. Может, продадут некий актив, и, саправды, такую задачу будут ставить, але ни в каком разе не политичные реформы.
Добра, дзякую вялікія паважаныя калегі. Я хачу прыгадаць нашым слухачам, што ў прямым эфіры Праскага акцэнта папярэднія вынікі гэтых выбараў падводзілі шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, палітолог Віктар Марціновіч і вёў перадачу Юрый Дракахруст.